Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуы Қазақстанға қалай әсер етпек?
Расын айтқанда білмеймін. Менің ойымша Ресей төмендете қоймайтын шығар.
Ал егер бәсекелестікке қабілеттілігі нашар болса, онда шетелдің тауарлары қымбаттау бағамен кіреді.
Бұл мәселе кеден одағына қаншалықты жағымды болады?
Дүние сауда одағына Ресей кіргенде, қайта кеден одағында екеуі арасындағы қайшылықтар шығып, соны жөндеп отырсу керек.
Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуына қарапайым азаматтар қалай қарайды?
Мен қолдаймын. Қазақстанның дүние сауда ұйымына кіру толымдылығы жоқ.
Мен дұрыс деп ойлаймын.
Міне, қадірменді тыңдарман, осы және өзге мәселелер туралы бүгінгі бағдарламада толығырақ айтатын боламыз. Азаттықтан ажырамаңыз. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіру өтінішін 1996 жылы берген. Елдің осы ұйымға қосылуы бірнеше рет кейінге қалдырылып отырды. 2008 жылдың ақпан айында Қазақстан ұйымға кіру бойынша келіссөздер процесін 2009 жылы аяқтауды жоспарлаған. Алайда одан да кеш қалдырылды. Ресейлік Интерфакс және РИА Новости агенттіктеріне сұхбат берген президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына 2012 жылдың соңына қарай кіреді деген болатын. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне қалай қарайсыз деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік.
Дүниежүзілік сауда ұйымы деген ол бір енді бүкіл адамзат өркениетінде бір үлкен дүние ғой қазіргі жалпы адамзаттың ауқымы солай. Дегенмен Қазақстан оған кіргеннен кейін көптеген өнімдерің болу керек. Халықаралық бәсекеге түсетін өнімдер болу керек. Халықаралық стандарттарға толымды болу керек. Бізде не бар? Ештеңе жоқ. Біздікі баяғы Советский Союз кезінде шикізат өндірмейміз. 20 жыл болды. Әлі шикізат өндіріп жатыр. Ал ол кезде мысал тек Ресейге ғана кетіп жатса біздің шикізатымыз. Қазір әлемнің түкпір-түкпіріне кетіп жатыр. Мына жағы мұхиттас Америкаға кетіп жатыр. Мына жағы Қытай, мына жағы басқа мемлекеттер деген секілді. Әлі біздің сол көне дәстүрлі дүниеміз әлі өзгерген жоқ.
Мен дұрыс деп ойлаймын. Мен енді Қазақстан өзін көрсетеді, жақсы жағынан көрсетіп, басқа елдерге танымал боламыз. Сол үшін деп ойлаймын.
Мен қолдамын. Қазақстанның дүние сауда ұйымына кіру толымдылығы жоқ. Біріншісі экономикасы төмен. Өздігінен шығаратын саты жоқ ол ұжаққа барғаннан кейін. Дүние сауда ұйымы деген кірдің болды бажалады сенен. Бажысын төлемесең Қырғызстан ұсып тотыясың. Қазақстанда шикізат қана бар. Мәселен мұнай, алтын, күміс, сәлепілік. Бірақ оның өңдеп шығаратын зауыттары жоқ. Ал оған шығаратын затың болмаса, ол сен сат шығардың ба, шығармадың ба қарамай жылында өз бажалап отыр.
Ал кірген дұрыс жалпы адамзаттың бір бейін солай қарай бет алысы ғой енді. Ал оған кіру үшін бізде көп дүниелер дайын болуымыз керек. Бізге өнім өндіруіміз керек. Бізде ештеңе болмайды қазір. Онда қалай кіреміз, кіргенді не істейміз? Одан кейін біздің мемлекеттік мүддеміз қалай шешіледі? Оның бәрі айқын емес. Болмаса кіруге болатын нәрсе?
Ресей Федерациясы да көп уақыттан бері осы ұйымға мүше болуды көздеді. Жақын арада Грузия ұсынылған келісімді оң қабылдады. Грузия Мәскеудің дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігіне қарсылық танытып келеді. Жатқан жалғыз ел болатын. Енді желтоқсан айының 15-і мен 17-сіне жоспарланып отырған ұйымның министрлік конференциясында Ресейді мүшелікке қабылдау шарасы өтеді деп жоспарланып отыр. Экономист Оразалы Сәбден ұйымға мүше болу тауар бағасына әсер етері сөзсіз дейді.
Болжап айту қиын, себебі Ресейдің тауарларының дүниежүзілік сауда одағына кіргендегі соның бәсекелестікке қалай қабілеттілігі бар. Соған байланысты. Егер тауарлары бәсекелестікке өте қабілетті болса, онда жеңілдеу болады. Ал егер бәсекелестікке қабілеттілігі нашар болса, онда шетелдің тауарлары қымбаттау бағамен кіреді. Әрине оның әсері болады, әсері болмай қоймайды. Сондықтан Қазақстан қиындыққа жолатындай жасау керек. Бәрібір енді ерте ме кеш пе